So bratje Uškofovski, duhovniški in redovniški službi, diakoni, bogoslovci, sestre redovnice, spoštovani predstavniki in zastopniki Univerze v Ljubljani in Mariboru in drugi odlični gostje, spoštovani zastopniki teoloških fakultet iz drugih mest, spoštovani profesori, predavatelji, slušatelji in slušateljice, uslužbenci in uslužbenke naše fakultete v Ljubljani z njeno enoto v Mariboru, dragi bratje in sestre. Hvaliti hočem vele može, naše očete. Bili so svetovalci za svojo razumnostjo in vidci vseh reči s preroškim darom. Voditelji se svojimi sveti in bistroumnostjo, modri govorniki v svojih knjigah. Napisali so modre izreke, njihova pravična dela se ne pozabijo, njihova slava ne ugasne, njihovo ime živi od roda do roda, o njihovi modrosti pripoveduje občina in njihovo slavo oznanja skupščina. Te besede smo slišali v današnjem prvem berilu. Tako se je starozavezni pisatelj slavo in hvalospevom oddolžil svojim prednikom, zaslužnim možem, očetom naroda. Če veljajo te besede svetega pisma za katerega teologa, veljajo za svetega Tomaža Akvinskega, bil učitelj in svetovalec svojo razumnostjo. Teološki videc s preroškim darom, govornik v svojih knjigah, njegov spomin ostane, njegovo ime živi, njegova dela se ne pozabijo. Za cerkvenimi očeti prvih krščanskih stoletij je Tomaž Akvinski prvi, ki si je zaslužil naslov doktor eklezije, učitelj, cerkveni učitelj. Kmalo po njegovi smrti so ga teološki učitelji imenovali doktor univerzalis, kar pomeni učitelj vseh in vsega. 1880. je papež Leon XIII. S posebno okrožnico določil, da se vse katoliške visoke teološke šole poučujejo filozofijo v duhu Tomaža Akvinskega, in v tem dokumentu ga je imenoval doktor Angelicus, učitelj učiteljev, mojster vseh mojstrov, ker je vse teološko učenje zbral, združil, uredil v čudoviti sistem. Od takrat naprej je zavetnik vseh teoloških visokih šol. Kot mojster in prvak scholastičnih teologov je ves miselni svet obogatil z novim spoznanjem v filozofiji in teologiji. Cerkvi pa je dal neprecenljive spise trajne vrednosti. Filozofija ga je vodila od stvari k stvarniku, Bogu. Teologija pa od Boga k stvarem, k najodličnejši ustvarjenini človeku. To je Tomaž Akvinski. O njem je zapisal sedanji papež Benedikt XVI. Še kot kardinal Ratzinger. Tomaž je pronicljiv mojster logike in kritike, dosledni učitelj in uresničevalec etike, nenadkrivljiv doktor ontologije, nauka o bivajočem, klečeči pisec teodiceje, nauka o Bogu, in pesniški častilec svete Evharistije, saj je sestavil čudovite himne in molitve v čas svetemu rešnemu telesu ali sveti Evharistiji, ki je vrhunec liturgije in srce krščanstva. To je Tomaž Akvinski. Bratje in sestre, letos obhajamo praznik tega teološkega prvaka, zavetnika vseh teoloških fakultet, izjemoma zopet v Mariboru. Zakaj? Lansko leto smo obhajali 780-letnico ustanovitve Levantinske škofije in zrli njeno bogato, hkrati pa razburkano zgodovino. Spominjali smo se tudi 40-letnice ponovnega delovanja teološke fakultete v našem mestu. Letos pa poteka, kako smo že slišali v uvodu, 150 let, odkar je škof Slomšek prestavil škofijski sedež od Čentandraža na avstrijskem Koroškem v Maribor, v mesto ovenčano za vinsko trto, kako ga je sam imenoval. Za to njegovo delo mu ne bomo nikoli dovolj hvaležni. S tem dejanjem se je Slomško posrečilo zbrati vse Slovence ob Dravi in Muri, se pravi Slovence na spodnjem Štajerskem, v novo slovensko škofijo. S tem dejanjem je rešil nad 250 tisoč Slovencem jezik, vero, kulturo, dom in rod. S tem dejanjem je Slomšek že zarisal na zemljevidu Evrope našo severno mejo in postavil menike tako trdno in globoko, da jih nista mogli izruvati in prestaviti niti prva, niti druga svetovna vojna. S tem dejanjem je Slomšek posredno omogočil, da se je kakih 60 let pozneje lahko pridružilo slovensko Prekmurje matičnemu ozemlju. Upravičeno so strokovnjaki za našo zgodovino zapisali: Slomšek kot duhovnik in škof zavzema prvo mesto v slovenski zgodovini za Cirilom in Metodom. In s tem dejanjem pa si je Slomšek omogočil, da je lahko v novem škofijskem središču ustanovil visoko teološko šolo, ki je bila, kako smo že tudi slišali, prva visokošolska ustanova v Mariboru in kot taka začetek ali predhodnica sedanje Mariborske univerze. Iz Maribora, novega škofijskega središča in duhovnega žarišča, je Slomškova škofija, sedaj Mariborska metropolija, 150 let uresničevala versko, teološko, pastoralno in prosvetno poslanstvo po duhovnikih, ki jih je vzgajala v bogoslovju in izobraževala v teološki šoli, ki jo je Slomšek preklical v življenje. Po 150 letih lahko rečemo, da so levantinski, mariborski duhovniki kljub vmesni prekinitvi obeh ustanov v času druge svetovne vojne in pa v času neurejenih razmer po njej ostali zvesti Slomškovi zamisli in njegovemu duhu. Vedno se je uresničevalo načelo iz ljudstva za ljudstvo. Iz ljudstva so prihajali duhovniki, z ljudstvom so čutili, za svoje ljudstvo delali, zanj in z njim trpeli, ga učili in tudi narodnostno budili. Slomšek se je namreč zavedal, da ima premestitev škofijskega sedeža svoj pomen le, če nova škofija dobi svoje bogoslovje in teološko šolo, kajti teologija ali teološka znanost zavzema nenadomestljivo mesto med znanostmi v vsakem času, tudi danes, tudi v slovenskem narodu. Naj zagovorniki materialističnega, tostranskega svetovnega nazora še tako glasno govorijo o premaganem stališču teologije, naj se še tako trudijo izključiti jo iz vrst sodobnih znanosti, kako je tudi vero iz sodobnega javnega življenja, ostaja vendarle dejstvo, da prav v sedanjem času silijo v ospredje verska vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Kako je namreč vera v nekem pogledu posega v vse panoge človeškega življenja in delovanja, tako se tudi vse znanosti na neki način dotikajo teologije. Na znanstvenem areopagu ima teologija svoje mesto, ker prinaša luč v tista eksistenčna vprašanja, ki si jih človeštvo postavlja od sive davnine. Prav zato si je Slomšek z vsemi močmi prizadeval ustanoviti v novi škofiji visoko teološko šolo in uspel je. 14. oktobra 1859, se pravi pred 150 leti, je po opravljenih duhovnih vajah to šolo v Mariboru sam tudi odprl. In ob tej priložnosti je imel inauguralni govor, ki ostane merodajen in pragmatičen tudi za naš čas. Za naslov se je izbral Pavlove besede: nič ni tisti, ki sadi, in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog. In še besede psalmista: če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji. Prav bo, bratje in sestre, da se ob današnji slovesnosti oglasi sam Slomšek s takrat izrečenimi besedami. Takole je dejal: trije kraji so mi najljubši in najdražji v celem obsegu naših dežel. Prvi, starodavni Oglej, zibelka krščanstva za naše dežele. Drugi, staročastiti Salzburg, drevesnica apostolskih mož. In tretji, novo vstali Maribor, ki naj bo za naprej vzgajališče apostolskih delavcev za dragocen vinograd Gospodov za prelepo levantinsko škofijo. Kar sta bila Oglej in Salzburg za svoj čas, to naj bo za naše in bodoče čase Maribor za našo škofijo, svetoča drevesnica kreposti in učenosti, izobraževališče za glasnike, ki bodo z veselim oznanilom Evangelija širili srečo in blagoslov od karantanskih snežnikov do ravnin stare Panonije. In v drugem delu svojega govora Slomšek podaja smernice ali načela, ki naj bodo učiteljem in slušateljem zvezde vodnice, kakor je sam zapisal. Na kratko je opisal pomembnost posameznih teoloških predmetov, a potem nadaljuje: temelj vsega, skala, na kateri teološka znanost stoji in na kateri hočemo zidati, je trdna, neomahljiva vera. Nekaka moderna, medla, samovoljna vera, ki se vedno obrača po duhu časa, ki vzgaja le kristjane po imenu in iz duhovnika dela šarlatana, marveč močna vera, ki gore predstavlja, vera, za katero sta naša domača škofa Maksimilijan Celjski in Viktorin Ptujski dala življenje, te se svojo krvjo namočila zemljo, ki nam je dana za obdelovanje. Krepost in znanost bodi ščit naše hiše, ki naj bo drevesnica čednosti in učenosti za ljubomater levantinsko škofijo. Tako Slomšek v tem svojem otvoritvenem govoru pred 150 leti. Pragmatična in za vse čase veljavna je tudi Slomškova konsideracija ali premišljevanje bogoslovcem ob začetku akademskega leta 1861-62. Gojencem, bodočim duhovnikom, je priporočal trojno ljubezen do katoliške cerkve, do domače škofije, do domovine. Iz obeh govorov spoznamo, v kakšnem duhu je Slomšek ustanovil visoko teološko šolo. Oba govora sta nekako njegova duhovna oporoka. Njuno vsebino pa je povzel v kratko jedrnato vodilo, ki ga je zapisal v pravilnik svoje ustanove: ut pii et docti ecclesiae ministri educentur. To pomeni, da bi se vzgojili v pobožne in izobražene služabnike cerkve. Bratje in sestre, spoštovani gostje, vse to imamo danes na praznik svetega Tomaža Akvinskega, zavetnika teoloških šol, v spominu, pri tem jubilejnem slavju v Slomškovi stolnici in ob njegovem grobu. Zaradi vsega tega je letošnja Tomaževa proslava tukaj v Mariboru pri njem. Praznik Tomaža Akvinskega pa je vsakoletna priložnost, da se zahvalimo. Najprej Bogu, ki po svoji previdnosti vodi zgodovino vsakega naroda, tudi našega naroda, zgodovino vsake krajevne cerkve, tudi cerkve na Slovenskem in njene teološke fakultete v Ljubljani z enotom v Mariboru. Poznana nam je ta zgodovina. In tej zahvali pridružujem zahvalo v imenu odsotnega velikega kanclerja, ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Alojza Urana in tudi v imenu celotne slovenske škofovske konference, se pravi vseh slovenskih škofov, ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ministrstvu za šolstvo in šport, vodstvo Ljubljanske univerze, pa tudi Mariborska univerza za njeno sodelovanje. Zahvala ne velja tudi velikemu kanclerju, ki je te dni na okrevanju po operaciji. V njegovem imenu pa se posebej zahvalim dekanu teološke fakultete, obema prodekanoma, profesorjem, predavateljem, tajništvu fakultete in vsem uslužbencem, uslužbenkam, da s čudovito odgovornostjo in s čutom odgovornosti do slušateljev in cerkve na Slovenskem opravljajo svoje poslanstvo. Posebej velja zahvala tistim, ki z nemajhnim naporom opravljajo učiteljsko službo na obeh mestih, v Ljubljani in Mariboru. Tako vas sedaj, bratje in sestre, povabim, da to jubilejno evharistično slavje nadaljujemo s prošnjo. Naj delo naše teološke fakultete spremlja obilen Božji blagoslov in priprošnja svetega Tomaža Akvinskega. Amen.